Ήμασταν 4 αδέρφια, πλέον είμαστε 3. Είχαμε μια αδερφή με την οποία ζούσαμε μαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήρθα εδώ πέρα ήμουν μαζί της. Είχε τελειώσει ήδη μια σχολή στην Ξάνθη και ήρθε και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και τελείωσε μια ακόμη σχολή με τη γραφιστική. Παράλληλα έψαξε και για δουλειά και έμεινε και αυτή εδώ πέρα. Ήταν γραφίστρια, κυρίως με σχέδιο ασχολιόταν. Αλλά παράλληλα δούλευε και σε εφημερίδες, έχει δουλέψει και σαν ταμεία σε ένα μπαρ ρέστοραν. Αλλά πιο πολύ η έμπνευσή της ήταν ζωγραφική. Με αυτό ασχολιότανε. Αυτό της άρεσε. Δυστυχώς την έχει σκοτώσει ένας, ο οποίος βασικά τη βίασε και την έβαλε φωτιά για να καλύψει τα ίχνη του, για να μην αποκαλυφθεί το τι της έκανε και φανεί το DNA του κάπου. Συνέβη 27 Δεκεμβρίου του 2012 στην Ξάνθη, συγκεκριμένα κάτω από το σπίτι μας. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη και λόγω Χριστουγέννων αποφασίσαμε να έρθουμε στην Ξάνθη να γιορτάσουμε οικογενειακά. Εγώ ήρθα νωρίτερα, μετά από λίγο ακολούθησε και η ζωή. Γιορτάσαμε το Χριστούγεννα πάντα οικογενειακά, είμαστε όλοι μαζί. Την επόμενη μέρα πήγαμε στο χωριό μας. Και μετά το βράδυ και ξημερώματα της 27ης, δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι. Γενικά η αδερφή μου ήταν πιο κλειστός χαρακτήρας, δεν εξέφραζε τα συναισθήματά της και ό,τι μπορεί να ένιωθε. Εκείνες τις μέρες είχε, αν όχι εκείνες τις μέρες, εκείνη τη μέρα συγκεκριμένη, έδειχνε κάποια σημάδια που δεν τα έβλεπα αλλιώς, άμα δεν γινόταν αυτό το περιστατικό. Ενώ ότι ήταν πιο εγκάρδια με τους συγγενείς μας, τους χαιρέτησε, σαν να τους χαιρέτησε όλους, αγκάλιαζε περισσότερο από ό,τι θα έκανε κάθε άλλη φορά. Η αδερφή μου γενικά, ναι, μπορεί να τους αγαπούσε όλους και τέτοια, αλλά της αγκαλιάς, δεν ήταν τόσο. Εκείνη τη μέρα, για κάποιο λόγο, αγκάλιασε πολύ σφιχτά την αδερφή της γιαγιάς μου, σαν να την αποχαιρετούσε. Όταν πήγαμε στη θεία μου, έλειπε ο μικρός μου ξάδερφος και τον περίμενε να επιστρέψει για να τον χαιρετήσει. Λες και δεν θα τον ξαναέβλεπε, σαν να ένιωθε ένα τέτοιο πράγμα. Μόλις γυρίσαμε από το χωριό μας, άφησε ο μπαμπάς μας κάτω στο κέντρο της πόλης μας για να βγούμε. Εκεί πέρα ήταν η παρέα μου που με περίμενε, χαιρετηθήκαμε, χωριστήκαμε. Η αδερφή μου πήγε με την κολλητή της έξω και εγώ ήμουνα κάπου αλλού. Και απλά εγώ γύρισα νωρίτερα στο σπίτι και η αδερφή μου εν τέλει δεν επέστρεψε ποτέ. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχα το τελευταίο τους μήνυμα που μου έστειλε να πάω να τη βρω, που δεν πήγα εν τέλει. Και απλά κοιμήθηκα και θυμάμαι να ξυπνάω από φωνές ή μπορεί και από ένστικτο, δεν ξέρω πώς ξύπνησα πραγματικά. Είχε κάτι φωτιά στην πιλωτή μας. Αναρωτιόμαστε το τι συνέβη, γιατί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γινότανε. Υπήρχαν δύο εστίες φωτιάς. Η μία ήταν τα μηχανάκια, η άλλη ήταν η αδερφή μου. Δεν φαίνονταν ότι ήταν η αδερφή μου, δεν φαίνονταν καν ότι υπήρχε κάτι σε άνθρωπο εκεί πέρα, γιατί είχε φιλοσχέση. Οπότε υποθέσαμε ότι ήταν τα φύλλα που πήρανε φωτιά κάπως. Και κάποιος γειτονάς μας από την διπλανή πολυκατοικία έριξε ένα κουβά με νερό, ο οποίος ήταν αυτός που έσβησε την αδερφή μου. Και εκεί φώναξε ότι βρίσκεται κάποιος άνθρωπος. Ο μπαμπάς μου με τον αδερφό μου είχαν κατέβει κάτω για να σβήσουν ήδη τα μηχανάκια, που είχαν πάρει και την πυροσβεστική βέβαια τηλέφωνο, αλλά μέχρι να έρθει. Και όταν πήγε ο μπαμπάς μου να μπει ξανά στο σπίτι μας, είδε στην πολυκατοικία, στην είσοδο, τα κλειδιά της αδερφής μου πάνω στην εξώπορτα. Και έτσι καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος αυτός που καιγόταν ήταν η αδερφή μου. Την είχε δει ήδη από το μαγαζί, από ό,τι μας είπε. Και όταν γύρισαν οι αδερφοί μου με την κολλητή τους, χωρίστηκαν. Αυτός προφανώς έπεσε πάνω της, κάτι τέτοιο που την είδε, της θάμπαρε, πήγε να την μιλήσει. και ενώ ήταν και μεθυσμένος και αυτά, την εξανάγκασε να πάει μαζί του. Ήταν ήδη σεσημασμένος, είχε ξανακάνει μία απόπειρα βιασμού, στον οποίο βέβαια αφέθηκε ελεύθερος γιατί η κοπέλα την είχε πάρει πίσω την καταγγελία. Και βρήκανε τα αποτυπώματά του πάνω σε ένα αμάξι εκεί δίπλα στην πιλωτή και τον βρήκανε μετά από λίγες ώρες. Τον εντόπισαν αμέσως, πήγαν στο σπίτι του. Εκεί βρήκανε το κινητό της πάνω στο πατάρι και έτσι κατάλαβαν ότι ήταν σίγουρα αυτός. Μου τον έδειξαν σε φωτογραφία για να δουν αν τον ξέρω. Δεν τον ήξερα. Ούτε η αδερφή μου τον γνώριζε, γιατί η αδερφή μου ζούσε πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν είχε πάρει στην Ξάνθη. Ερχόταν μόνο στις γιορτές και το καλοκαίρι που πηγαίναμε στο χωριό μας. Οπότε ήταν κάτι τελείως τυχαίο όλο αυτό το γεγονός που έγινε. Ζούσε και στη γειτονιά μας, είχε ένα μανάβικο πιο κάτω από το σπίτι μας, το οποίο φυσικά την επόμενη μέρα το πρωί πήγε και το άνοιξε κανονικά, σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να μην έκανε ποτέ κάτι, θεωρώντας, μάλλον λέγοντας και υποστήριζα ότι δεν θυμόταν το τι έχει κάνει. Η απόφαση ήταν ισόβια κάθειρξης, είναι 25 χρόνια, για ανθρωποκτονία, βιασμό, εμπρισμό και ότι έκλεψε το κινητό της αδερφής μου. Ήμουνα 22 στα 23. Οι δικαστές ήταν πολύ κάθετοι σε όλο αυτό. Δηλαδή, όσο και να προσπάθησε να δικαιολογηθεί ακόμη και το γεγονός ότι ζήτησαν να του κάνουν να τον εξετάσει ψυχίατρος και τα λοιπά και αρνήθηκε το δικαστήριο. Είναι ότι ένιωσε δικαίωση, γιατί δεν του αναγνώρισαν κανένα ελευθερωτικό ακόμη και το γεγονός ότι θεωρούσε τον εαυτό του μεθυσμένο. Δεν το αναγνωρίστηκε ποτέ, γιατί ένας μεθυσμένος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά που έχει κάνει αυτός. Όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε. Αυτός δεν είναι, προφανώς δεν του άρεσε η ποινή του και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα έτρεξε και έφτασε μέχρι τον Άριο Πάγο για να μειώσει την ποινή του, αν όχι για να φεθεί ελεύθερος. Οπότε στις 15 Ιανουαρίου του 2020 έγινε μία ακόμη δίκη στον Άριο Πάγο για την αναίρεση που επικαλέστηκε για το εφετείο για νομικά θέματα, όχι τόσο για την ποινή του, όσο για θέματα δικαστηρίου, όπου το Άριος Πάγος αποφάσισε ότι πρέπει να ξαναγίνει δικαστήριο ξανά για την ποινή του. Οπότε 6 Οκτωβρίου έγινε ξανά ένα δικαστήριο, στην οποία φυσικά με τον καινούργιο νόμο μειώθηκε η ποινή του. Παρ' όλα αυτά τα ισόβια δεν έσπασα, οπότε η ισόβια κάθειρξη παρέμεινε και μειώθηκαν τα υπόλοιπα χρόνια φυλάκισης του. Την τρίτη φορά θεωρώ ότι θύμωσα. Θύμωσα που έπρεπε να τον ξαναδώ, θύμωσα που έπρεπε να ξαναζήσω όλο αυτό το πράγμα, θύμωσα που άλλαξαν οι νόμοι και ήξερα ότι αναγκαστικά θα έπρεπε οι δικαστές να του μειώσουν κάποια ποινή. Θύμωσα πάρα πολύ με όλο αυτό, αλλά παρόλα αυτά το δικαστήριο ήταν ανέδωτο, παρόλο που επικαλέστηκε κάποια ελαφρυντικά το γεγονός, ας πούμε, ότι παντρεύτηκε και ήθελε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Το δικαστήριο του αυτό το αναγνώρισε και παρέμεινε στην υψηλότερη ποινή που μπορούσαν να του δώσουν, ακόμη και με τα καινούργια τα δεδομένα. Ακούγοντας το αυτό, δεν ξέρω αν ήταν αστείο ή αν ήθελα απλά να θυμώσω κι άλλο. Δεν μπορείς να ζητάς μια δεύτερη ευκαιρία όταν έχεις κάνει ένα κακό σε έναν τέτοιον άνθρωπο που δεν τον άφησες να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, και αδερφή μου θα μπορούσε να ήθελε να κάνει οικογένεια. Δεν την άφησες όμως. Εσύ γιατί να θέλεις να κάνεις οικογένεια? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, έχεις κάνει κάτι, πάρε την ποινή σου και τελείωσε η υπόθεση για σένα. Δέξου αυτό που έχεις κάνει. Με το να προσπαθείς να βγεις έξω, κάνεις χειρότερα τα πράγματα για σένα. Έχουμε τρέξει όλοι για αυτήν, έχουμε φωνάξει για αυτήν, έχουμε μιλήσει για αυτήν από τη στιγμή που δεν μπορεί να μιλήσει η ίδια και να πει όλα αυτά που έχει ζήσει. Οπότε είναι μια ηθική δικαίωση υπάρχει σίγουρα. Κατά τα άλλα, ο Θεός ξέρει και θα κρίνει αυτός για το ποια είναι η σωστή δικαίωση. Αλλά πιστεύω ότι η ψυχή της θα έχει ηρεμήσει έστω και λίγο μετά από όλο αυτό, κυρίως για την ταλαιπωρία που έχουμε τραβήξει εμείς. Η ζωή ήταν από τους πιο χαμογελαστούς ανθρώπους που υπήρχαν και από τους πιο σοβαρούς. Δηλαδή η ζωή για μένα ήταν η μαμά μου εκτός από την αδερφή μου και ειδικά από τη στιγμή που έζησα μαζί της εδώ κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που μου μάθαινε πράγματα, μου μάθαινε πώς να φέρομαι στους ανθρώπους, τι να ξεχωρίζω σε αυτούς, τι να κοιτάω σε αυτούς. Μου μάθαινε για την ιστορία, για πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά είναι αυτή που μου έμαθε να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Θυμάμαι πάρα πολύ τις αγκαλιές της. Ήταν πάρα πολύ σφιχτές οι αγκαλιές της. Και νομίζω ότι πλέον το κάνω κι εγώ αυτό, ότι τους ανθρώπους τους σφίγγω πάρα πολύ. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να τους αγαπάμε όλους τους ανθρώπους.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.